Maukah Anda?
Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara terkait dengan syubhat dan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi syubhat-syubhat yang beredar ya. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW dalam banyak hadis memperingatkan kita akan bahaya fitnah-fitnah ya. Bahkan fitnah-fitnah tersebut terkadang begitu berbahaya membuat orang bisa keluar dari Islam dengan mudahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan kat'il lail muzlim." Hendaknya kalian segera melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu rajulu kafiran, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seorang di pagi hari masih mukmin, sore hari kemudian dia kafir. Dan ada orang yang mungkin di sore hari masih mukmin, di pagi hari sudah kafir. Ketika kita membaca hadis ini, seakan-akan kita bertanya kapan datang zaman seperti itu. Ternyata zaman itu sudah datang di tengah-tengah kita. Terutama dengan adanya alat komunikasi, medsos, internet yang di mana informasi begitu cepat tersebar, informasi yang baik maupun informasi yang buruk, petunjuk ataupun kesesatan, ya, kejelasan ataupun syubhat. Sampai begitu parahnya, sampai sebagian ulama membuat lajnah khusus untuk membantah syubhat-syubhat ateis. Ya. Kenapa? Karena syubhat begitu kuat. Seperti di tanah air, betapa banyak orang-orang yang menghembuskan syubhat-syubhat liberal. Yang syubhat-syubhat tersebut dihembuskan untuk mendukung kekufuran. Seperti misalnya pemikiran mereka yang mengatakan bahwasanya semua agama sama dan semua agama masuk ke dalam surga misalnya. Ini melazimkan bahwasanya tidak ada bedanya antara tauhid dengan apa? Kesyirikan. Tidak ada bedanya antara menyembah Allah dengan menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah dewa, menyembah pohon, menyembah sapi. Tidak ada bedanya. Kalau semua agama sama, maka buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus untuk menyuruh kepada tauhid. Nabi hanya capek mendakwahi kaum Yahudi, Nabi capek-capek nulis surat kepada Heraklius yang Nasrani. Kalau ternyata semua masuk surga, Nabi kurang kerjaan. Kalau semua masuk surga, ngapain Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika semua ternyata benar ya. Jika semua ternyata benar. Nah, syubhat seperti ini ketika disampaikan oleh orang liberal, mereka menyampaikan syubhat secara terstruktur, bukan syubhat sembarangan, terstruktur rapi. Siapa yang baca syubhat tersebut secara terstruktur, dia akan terkena syubhat tersebut. Makanya dalam disertasi saya terkait dengan masalah ini, saya sebutkan syubhat mereka bagaimana begitu terstruktur sehingga orang yang tidak punya landasan agama yang kuat mudah terbawa. Akhirnya menganggap semua agama sama. Sementara agama-agama lain tidak mau dianggap sama dengan kita. Orang Yahudi mana mau menganggap sama dengan Islam? Tidak mau dia. Dia mengatakan Yahudi agama eksklusif hanya untuk Bani Israel. Demikian juga orang Nasara juga tidak mau menganggap kita sama. Menurut mereka kalau masuk surga harus beriman dengan juru selamat sebagai anak Tuhan. Kalau tidak, tidak bakalan apa? Selamat. Mas, kita bodoh-bodohnya mau menganggap semua mereka sama dengan kita. Mereka aja tidak mau disamakan. Kenapa kita mau menyamakan? Kita bilang silakan toleransi masing-masing menjalankan ibadahnya. Tapi kalau keyakinan, orang Islam harus punya keyakinan. Inna dina indallahi Islam. Agama satunya adalah Islam. Wama yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang merugi, masuk neraka jahanam. Syubhat ini yang ikut banyak tidak? Banyak. Yang menganggap semua agama benar banyak tidak? Oleh banyak. Orang baca terpengaruh, pagi baca sore bisa kufur. Sore bisa kufur. Ya. Dan banyak syubhat yang beredar. Oleh karenanya perlu kita mengetahui bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi syubhat. Jadi Rasulullah SAW kabarkan kepada kita akan datang fitnah-fitnah yang begitu dahsyat yang akan menerjang dan menerpa kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung dari fitnah. Kata Nabi SAW, ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Oleh karenanya di antara doa yang disyariatkan, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Coba diulang, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Yaitu ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha. Ma dhahara minha yaitu apa yang nampak, wa ma batan dan apa yang tersembunyi. Jadi fitan jamaknya fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Karena fitnah itu datang subhanallah tiba-tiba, terkadang kita enggak sengaja buka bacaan kita baca kemudian kita terkena syubhat. Secara umum fitnah ada dua, ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat sebagaimana fitnah wanita bagi laki-laki atau fitnah lelaki bagi wanita, ya dua-duanya terfitnah. Fitnah lelaki, hati-hati ada pelakor, perebut laki apa? Orang. Fitnah wanita juga ada pebinor, perebut bini orang. Semuanya ada fitnahnya, semua ada fitnahnya. Belum fitnah jabatan, syahwat, syahwat jabatan, syahwat popularitas. Betapa banyak orang sekarang terjebak dengan syahwat popularitas, pingin terkenal, pingin beken, pingin menjadi buah bibir. Kalau sehari tidak bikin konten gatal, pingin jadi dikomentari tiap orang setiap hari. Kadang melakukan hal yang aneh-aneh supaya viral. Ya, sementara Nabi SAW melarang kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kata Nabi SAW misalnya, dalam pakaian, kata Nabi SAW, man labisa libasa syuhrah fi dunya albasahullahu libasa al-madhallah yawmal qiyamah. Siapa yang di dunia pakai pakaian syuhrah, hanya ingin jadi tampil beda, dilihat oleh orang, maka dia akan pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat. Di antara makna libasa syuhrah, pakaian terlalu indah. Terlalu indah. Lain sendiri. Atau terlalu murah. Robek-robek juga jadi apa? Bukan robek karena enggak punya uang. Memang dia pingin tampil seperti itu. Sehingga menjadi pusat perhatian. Rasulullah tidak suka seperti itu. Dan Nabi sendiri SAW tidak tampil beda. Makanya disebut dalam hadis kalau ada orang datang dari luar, mereka tidak tahu kumpulan kaum muslimin mana Nabi di antara para sahabat. Mereka tidak tahu. Sampai para sahabat mengatakan, membuat ide kepada Nabi agar Nabi duduk di atas yang tempat yang lebih tinggi. Agar apa? Agar kalau ada orang datang dari jauh, langsung mengenal siapa Nabi di antara para sahabat. Menunjukkan penampilan Nabi tidak ada bedanya dengan sahabat yang lain. Demikian juga ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW berjalan dengan Abu Bakar. Ketika sampai di Madinah, banyak penduduk Madinah tidak kenal mana Nabi, mana Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi SAW. Maka mereka memfokuskan salam mereka kepada Abu Bakar. Mereka berikan selamat datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga bingung, ini gimana nih? Ketika sudah duduk Abu Bakar dengan Nabi, kemudian ada matahari mengenai Nabi SAW, maka Abu Bakar mengambil selendang untuk menaungi Nabi. Mereka baru tahu, oh Nabi yang itu ternyata, bukan yang tadi. Maksud saya, kenapa? Karena Rasulullah tidak memakai pakaian yang apa spesifik, tetapi dia tampil sebagaimana yang lainnya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kenapa kita dilarang pakai satu sendal saja? Seorang berjalan pakai satu sendal saja dilarang. Ada beberapa illah sebab dilarang oleh para ulama, di antaranya yang menyebutkan agar tidak syuhrah, agar tidak tampil beda. Kalau kita jalan terus kaki satu pakai sendal satu tidak, menarik perhatian enggak? Perhatian. Tapi sekarang banyak orang ingin viral, seperti jalan mundur misalnya berkilo-kilo. Buat apa? Enggak tahu buat apa. Tapi ingin viral ya. Ini fitnah syahwat. Syahwat ingin jadi bahan pembicaraan, syahwat ingin dikomentari. Itu bisa menimpa siapa saja. Baik audiens maupun terkadang sebagian dai ingin selalu jadi apa? Pusat perhatian, semua apa yang dilakukan dia tunjukkan. Itu fitnah. Jadi fitnah syahwat banyak. Jadi ada syahwat wanita, ada syahwat popularitas, ya. Ada syahwat jabatan. Ini semua orang waspada. Jenis fitnah kedua adalah syubhat. Adalah apa? Syubhat. Syubhat secara bahasa artinya dari iltibas, yaitu kerancuan. Kalau kita bahasa kita namanya rancu, ya. Tidak jelas namanya apa? Syubhat, ya. Ya. Syubhat, ya. Suatu yang tidak jelas. Dan syubhat secara umum juga terbagi menjadi dua. Yang pertama syubhat terkait dengan muamalah halal dan haram. Yang kedua syubhat terkait dengan hak dan batil. Hak dan batil. Syubhat pertama yang dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun Wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya perkara yang jelas yang haram jelas, perkara yang halal jelas, perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas. Yang tidak jelas, tidak diketahui dengan jelas apakah dia haram ataukah dia halal. Makanya disebut dengan perkara apa? Syubhat, perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu hakikat daripada perkara tersebut. Artinya ada yang tahu, para ulama tahu. Para ulama tahu bahwasanya ini hakikatnya halal atau haram. Tapi bagi para ulama bukan syubhat. Bagi para ulama yang ahli ilmu ini bukan syubhat. Tapi bagi orang awam yang ilmunya tidak mumpuni, mereka menganggap ini sebagai apa? Syubhat. Karena mereka tidak tahu halal atau haram. Perkara-perkara tersebut biasanya disebutkan oleh para ulama seperti perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan halal, yang mengatakan haram. Orang awam bingung mana yang lebih kuat, halal atau haram. Seperti itu. Atau perkara yang tidak jelas sumbernya dari mana, halal atau haram. Dia bingung. Untuk perkara-perkara seperti ini, maka mauqif al-muslim, sikap seorang muslim menghadapi perkara-perkara syubhat, hendaknya dia jauhi. Dia jauhi. Kata Nabi SAW, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga harga dirinya dan menjaga agamanya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Siapa yang ada perkara syubhat, dia terjang, dia lakukan. Setiap datang perkara syubhat, dia bilang, ini belum jelas halal haram, terjang aja, gak ada masalah. Lama-lama dia akan terjerumus dalam perkara haram. كَرَّعِ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَا يُشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Kata Nabi SAW, seperti seorang yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah orang lain, daerah terlarang. Di perbatasan. Lama-lama kambing tersebut akan loncat ke daerah orang lain. Sehingga dia makan dari tanaman orang lain. Maka seorang kalau tahu perkara ini syubhat, yang lebih afdal bagi dia ditinggalkan. Ya. Namun di zaman sekarang ini banyak orang tidak peduli. Jangankan yang syubhat, yang haram pun mereka terjang. Kenapa? Dengan alasan untuk mencari nafkah. Sebenarnya terkadang bukan mencari nafkah, tapi karena ingin perkaya diri. Ingin perkaya diri. Ya. Maka kita seorang muslim berusaha untuk tidak makan kecuali dari yang halal. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril alaihissalam membisikkan dalam jiwaku, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah, bahwasanya setiap jiwa tidak ada yang meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezekinya yang telah ditakdirkan untuknya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari nafkah, yaitu jangan malas dan juga jangan ngoyo. Jangan malas dan juga jangan apa? Ngoyo, karena rezeki sudah tercatat. Kamu jangan malas, kamu harus melakukan sebab, tapi jangan juga ngoyo ya, sampai satu hari kalau bisa 25 jam, 25 jam. Bukan 24 jam. Lembur melulu, jangan terlalu ngoyo juga ya. Ya. Kemudian kata Nabi, khudhu mahalla, ambillah yang halal, wada'u maharum, dan tinggalkanlah yang apa? Yang haram. Ya. Kita rezeki tetap aja segitu dengan cara haram atau dengan cara halal. Kalau kita ambil dengan cara haram, kita berdosa. Kalau kita ambil dengan cara halal, maka kita dapat pahala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, namun sanadnya bermasalah. Ya. Tapi ini cerita ini, meskipun sanadnya lemah, tetapi bisa membuat kita logika dalam bermuamalah. Jadi disebutkan Ali bin Abi Thalib datang ke suatu tempat, entah di masjid atau di suatu tempat, maka dia kemudian menitipkan ontanya kepada seseorang. Menitipkan ontanya kepada seorang dan dia sudah niatkan untuk memberi orang ini 2 dirham. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk, ternyata orang ini mencuri pelana ontanya. Dia curi, dia bawa pergi. Akhirnya ketika Ali keluar, dia tidak mendapati pelana ontanya, maka dia suruh anak buahnya yang lain suruh beli pelana, karena saya harus pakai pelana. Maka orang ini pun, anak buahnya yang lain pun mencari pelana di pasar. Akhirnya dia beli pelana dengan harga berapa? 2 dirham. Kemudian dia pun bawa pelana tersebut kepada Ali. Ali bilang, subhanallah, ini pelana saya. Pelana saya. Subhanallah, saya tadi sudah niat mau kasih orang tadi 2 dirham dengan cara yang halal, tapi dia enggan, dia ingin ngambil 2 dirham dengan cara yang haram. Paham? Karena dia curi, dia jual di pasar. Yang dia dapatkan berapa dirham? Tetap 2 dirham. Cuma dia tidak mengambil dengan cara yang haram, dia mengambil dengan cara yang... Dia tidak mengambil dengan cara yang halal, dia mengambil dengan cara yang haram. Ya. Jadi seorang tidak usah ragu, dia mengambil dengan cara haram atau halal, rezeki tidak berubah. Kalaupun dia sekarang dapat di mata dia haram banyak, akan berkurang nanti. Cara Allah ada untuk menghabiskan duitnya. Kesimpulannya hartanya nanti cuma segitu saja. Yang sesuai telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan, ini kawan dekat. Dia dapat proyek. Dia cerita langsung sama saya, dapat proyek. Ketika dapat proyek, datang sebagian orang mengatakan kamu harus begini, harus nyogok segini, harus kasih saham kepada segini, segini, segini. Proyek ratusan miliar, dia bilang enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. Akhirnya dia tidak dipakai. Dipanggillah kontraktor lain untuk ngurusi proyek tersebut. Dia tidak mau. Rezeki di tangan Allah, dia tidak mau. Akhirnya kontraktor lain tersebut jalanin dengan bayar sana, bayar sini, sogok sana, sogok ini, sesuai dengan persyaratan mereka. Subhanallah, setelah berjalan ternyata proyek enggak jalan, mereka enggak mampu, ilmu mereka enggak sampai. Karena teman saya pengalaman puluhan tahun. Akhirnya teman saya dipanggil lagi, tapi cara halal. Harta tidak pergi, rezeki tidak pergi. Maka dipanggil lagi, dia jalankan proyek cara yang halal dan dia dapat untung. Dia dapat untung. Jadi mau saya, kita di dunia ini sudahlah, kalau itu syubhat tinggalkan aja. Jangan enggak usah ragu-ragu. Saya tinggalkan karena Allah, Allah akan kasih apa? Gantinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada itu. Enggak usah ragu-ragu. Haram tinggalkan, syubhat tinggalkan. Bismillah nanti ada gantinya. Kelihatan yang untungnya banyak sekarang, nanti Allah ada cara untuk menghilangkannya. Entah menghilangkan duitnya atau menghilangkan keberkahannya. Mending kita sedikit tapi berkah. Mending sedikit tapi apa? Berkah. Oleh karenanya, cara menghadapi perkara syubhat yang terkait dengan muamalah, tentang makanan, kalau syubhat tinggalkan. Syubhat tinggalkan. Kecuali kalau kita tahu benar-benar itu halal. Kalau kita tahu itu halal, kita sudah tanya, kita sudah mengerti permasalahannya, lakukan, enggak ada masalah. Ini kalau kita tidak tahu ini halal atau haram, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan perkara yang syubhat, kita dapat pahala.